Det er lørdag, og jeg skal ringe til politiet. Jeg ringer op for en mand i røret, og jeg siger til ham, at jeg ringer, fordi at jeg er blevet snydt. Og jeg har faktisk navn og personnummer på den her mand, fordi jeg har fået hans pas. Så giver mig hans navn og personnummer. Og jeg kan høre, at han sådan sidder og taster der i baggrunden. Og så siger han, ved du hvad, du bliver lige stillet om for ham, og han er efterlyst af Interpol.
Det her alene henvender vi tilbage til senere. Du lytter til 13. afsnit, at man kan aldrig vide. Mads Andersen blev den 3. august i år efterlyst af Københavns Politi. Altså efter, at vi var begyndt at producere denne podcastserie.
Jamen, vi har ikke anholdt ham endnu. Vi har jo fået en masse henvendelser, og dem sidder vi stadig og arbejder med.
Mads er på fri fod og stadig efterlyst. Men efterlysningen gælder dog kun inden for landets grænser, hvilket undrer mig. For hvis jeg var Mads, så ville jeg uden tvivl rejse ud af landet, indtil opmærksomheden havde lagt sig.
Men han er ikke efterlyst internationalt?
Nej, det er han ikke.
Hvordan kan det være?
Det kan jeg ikke svare på lige nu.
Mads er altså ikke efterlyst internationalt. Hverken i Europol eller Interpol. Men den historie, vi skal høre nu, fortæller, at Mads tidligere har været efterlyst af Interpol. Vi skal knap 10 år tilbage i tiden, til december 2007. Vi er hjemme hos Lene, der på det tidspunkt er 25 år gammel og bor i en lejlighed på Amager.
Jeg møder Mads Andersen første gang i vaskekælderen, hvor vi falder i snak, fordi det gør man jo med sin naboer. Og han fortæller om sit firma. Han har et firma, hvor han investerer i norske byggegrunde. Og jeg skal op med mit vasketøj, og det skal Mads også. Og Mads bor jo så sjovt nok i samme opgang som mig, fordi han skal også ind i den opgang og op på anden sal. Og så går der noget tid, så kommer han ned og banker på min dør og spørger, om han må vise mig lidt mere om sit firma og den her virksomhed.
Hvis du har fulgt med i denne podcastserie, så ved du godt, hvad der kommer til at ske nu. Med lige del charme, veltalenhed og falske papirer lokker Mads Lene til at investere en god portion penge i norske byggegrunde. Afkastet for investeringerne er forbløffende stort. Problemet er bare, at byggegrundene ikke eksisterer. Men Lene tror på historien, og et par dage efter mødet i vaskekælderen, kører Mads og Lene ned til Lenes bank, hvor hun hæver 25.000 kroner, som hun giver til Mads.
Og så får han pengene, og jeg får en dags dato og hans pas som kvitteringen. Så skilles vi der. Det går et par dage, så taler jeg med min bror og fortæller ham, at jeg har investeret nogle flere penge. Og det er så i ham her, Mads Andersen, og hans norske byggegrunde. Og jeg forklarer alt det, som Mads har forklaret mig. Og han kigger på mig sådan lidt... Altså det der, det er for godt til at være sandt. Hvis det er så godt, så står der jo masser af folk, som vil kaste vildt mange penge efter sådan en mand. Altså, så ville man jo have hørt om den her virksomhed, hvis det virkelig kunne være så vildt. Og det ville jeg jo ikke rigtig høre. Så jeg bliver sådan ved med at, jamen, nej, det er altså, den er god nok, den her. Og jeg var sikker på, at den nok skulle være god nok. Og så siger min bror, godt, ved du hvad, hvis det er så vildt det der, som du siger, som han siger, så vil jeg også gerne investere nogle penge. Jamen, så vil jeg godt lige møde ham.
Lene sender en sms til Mads, hvor i hun fortæller, at hendes bror også gerne vil investere i de norske byggegrunde. De aftaler at mødes med Mads i Indre København.
Vi skal møde ham på et hotel ind omkring Rådhuspladsen. Og det, der ligesom gør udslaget, er, at han skriver, at vi skal gå ned i baglokalet.
Lenes bror har hele tiden været skeptisk. Og da han hører, at de skal holde møde i et baglokale på hotellet, tror han ikke længere på, at Mads har ærlige hensigter. Broren opfordrer Lene til at ringe til politiet.
Det er lørdag, og det er december, og jeg er på vej til julefrokost, og skal ringe til politiet. Så jeg ringer op og får en mand i røret, og jeg siger til ham, jeg ringer, fordi at jeg muligvis tror, at jeg er blevet snydt. Og jeg har faktisk navn og personnummer på den her mand, fordi jeg har fået hans pas. Og han siger, jamen det, så giver mig hans navn og personnummer. Og jeg kan høre, at han sådan sidder og taster der i baggrunden. Og så siger han, ved du hvad, du bliver lige stillet om for ham, at han er efterlyst af Interpol. Jeg taler med en mand fra PET, og han fortæller selvfølgelig, at politiet rigtig gerne vil have fat på Mads Andersen, fordi han er efterlyst af Interpol. Og i den forbindelse skal jeg selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men i den forbindelse skal jeg give mulvarp for dem og holde kontakt med Mads, så de ved, hvor han er, og kan planlægge en aktion, hvor de så får ham anholdt. Og det foregår alt sammen med, at jeg har en mand, jeg ringer til, inden jeg gør noget. Så det hele var faktisk styret fra politiets side. Sideløbende med, at jeg skal holde kontakt med Mads, sender PET et par civilklædte betjente, som skal have nøglen til opgangen og lige beskrivelse af, hvordan det ser ud derude, og de får selvfølgelig også passet og dags dato, som ligesom er det bevismateriale, der er.
Lene holder liv i dialogen med Mads, og PET instruerer hende i, at hun sammen med sin bror skal mødes med Mads den følgende fredag. Mads og Lene bor i samme opgang, og Lene får besked på, at hun ikke må være hjemme den dag. Og i stedet for Lene og hendes bror, er det et par civilklædte betjente fra PET, der banker på hos Mads.
De har selvfølgelig fået en nøgle til opgangsdøren af mig, så de kunne gå stille og rulle derop. Den betjent, der så har modtaget min opgangsnøgle, har taget den med hjem og er syg den her dag. Så de er simpelthen nødt til at sparke den dør ind alligevel. Så, men de kommer i hvert fald op og får fat på ham og får nogle ting med sig derfra.
Mads bliver anholdt, og Lene bliver bedt om at møde op på politistationen den efterfølgende dag, hvor hun skal identificere ham. Lene får også at vide, at Mads sandsynligvis arbejder med stråmænd, altså forbindelser, der hjælper ham med sine svindelnumre. Desuden kan de fortælle, at de har en lang liste af personer, der før Lene også er blevet snydt af Mads.
Og her kan politiet så fortælle mig, at jeg er blevet snydt, og det er noget, han har gjort mange gange. Jeg skal ikke regne med, at jeg ser mine penge igen, fordi der er rigtig mange andre, der står i kø før mig. Jeg får også at vide, at han jo selvfølgelig vil blive stillet for retten. Og hvis man nåede til min sag eller et eller andet, så vil jeg blive indkaldt omkring det.
Men Lene bliver ikke indkaldt som vidne. Hendes sag kommer ikke for retten, og hun ser aldrig sine 25.000 kroner igen. På dette punkt har Lenes historie flere fællestræk med andre medvirkende i denne podcast. Samarbejdsvillige borgere, som har forsøgt at hjælpe politiet med at fange Mads, og som har stillet sig til rådighed som vidner. Alligevel er de i flere tilfælde endt med, at Mads hverken er blevet sigtet eller dømt. Og her slutter så Lenes historie.
Og hvordan, kan du sige noget ellers om, hvordan I arbejder i forhold til den efterlysning? Altså, I siger, den er udsendt til medierne og selvfølgelig de forskellige politikreds.
Jeg vil faktisk ikke komme ind på det, hvordan vi sidder og arbejder på det lige øjeblik.
Vores dialog med politiet stopper også forløbig her. Vi har talt med afdelingen for økonomisk kriminalitet flere gange, og de vil ikke udtale sig om, hvad de konkret gør for at fange Mads. Verden er fuld af tillidsfulde mennesker. Mennesker, der hverken hører 24/7, eller lægger mærke til nyhedsindslag om, hvem politiet gerne vil have fat i. Og imens politiet arbejder på sagen, er Mads stadig derude. Netop nu i gang med et af sine skrupelløse svindelnumre. I de næste afsnit af Man kan aldrig vide, rejser vi længere tilbage i Mads Andersens liv. Dengang han hed Thomas Musuk Andersen, og stadig havde kontakt til familie og venner. Vi skal møde kvinden, han fik en datter med.
Det er helt sindssygt. På det tidspunkt har jeg kendt Thomas i knap 10 måneder. Så fra lufthavnen ringer vi til min mor og fortæller, at hun skal være mormor.
Heavy Claus, hans bedste ven fra folkeskolen.
Vi begge to var jo lidt spredebasser, mobbede alle de andre og holdt sammen. I dag har vi nok haft ADHD på CV'et, men...
Og manden fra nabogården, der tydeligt husker, hvordan Thomas og hans søster kom til Stenløs, som to små adopterede koreanske børn.
Det var spændende for os, fordi der var ikke nogen andre i nabolaget, der var som dem. Så vi besøgte dem jo meget.
Man kan aldrig vide, at tilrettelagt og klippet af Morten Narvedsen, Kim G. Hansen og Mikkel Clausen. Produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.